Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta, hezký den, milí posluchači, je tu s námi Pavel Horvát osobně, dobrý den.
Dobrý den.
A my máme dnes hosta tradičně ve čtvrtek.
Viď? Máme tradičně hosta, máme rekordmana, musím říct, že jsem to vymyslel já, protože mi to přišlo reálný. Pavel Drsek má nejvíc startů v druhý Bundeslize, co se českých hráčů týče. Pavle, já tě tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Tak gratulujeme k tomuto prvenství, jenom k tomu uvedu, že v desíce už byl muž, který je za vámi o 4 starty. Je to Petr Ruman, ale dneska je tady ten rekordman Pavel Drsek, tak pojďme na něj.
Host desítky Pavla Horváta.
Tak, druhá Bundesliga, když u toho vlastně možná začneme, to byl pro vás velký potvrzující krok do profi fotbalu. Víte, vy jste neměl tolik sezon za sebou, když jste šel tehdy do Duisburgu.
Ano, je to pravda. Odehrál jsem jednu sezónu vlastně v Chebu, kde to ale po roce skončilo, kde se rozhodl pan Mlátilík, že do toho nebude dál investovat svoje peníze. A to byla asi největší rána pro mě, protože v rozjetý sezóně 14 dní, kdy člověk trénuje, zrovna teďko nedávno jsem viděl někde článek, kde tam o tom i psali.
To bylo 30 let asi teď, ne? Ta sezona vlastně...
96. No, to bylo.
Ta sezona, že probíhala před 30 lety, vlastně vy jste tam začínal před 30 lety.
Ano, někde, přesně tak. Takže to byl můj začátek, potom rok třetí liga a pak přes Blšany jsem se dostal vlastně, když jsme postoupili ze druhý do první, tak jsem se dostal do Německa, do první Bundesligy, no, ale hned po roce, kdy tam bylo 11 reprezentantů z Evropy, tak se spadlo. Tam jsem viděl, že ta parta úplně nebyla taková.
To je velký, to předběhli dobu v té době teda, jestli tam bylo 11 cizinců.
Bylo tam dost cizinců a úplně to nesedělo, neříkám lidsky, ale prostě každý se jel na svém písečku. No.
No to počkej, tak to hned jako zaútočím a dobře, bylo to v Německu, už v té době bylo povinný, že kluci se museli učit německy, nebo to tam bylo opravdu jako...
Já musím říct, že tenkrát to byla jednoznačně výhoda, když člověk mluvil německy. Jo? Anglicky Němci umějí, to není problém, ale já jsem se potom po nějakých 2-3 letech už cítil mezi Němcema jako místní a oni mě brali. Jo? Potom jeden rok jsem byl i pokladník, takže a my jsme zrovna postoupili, to byla taky dobrá story potom, když jsme slavili, tak prostě mě brali dobře a i potom dalším přestupu, tak už mě brali jako místního.
Myslíte dobrou story s tím koncem v Duisburgu, nebo ještě nějaká tam byla věc, která se týkala třeba postupu Výkoslav?
Když jsme postoupili, tak to byla taková spontánní akce. A ženský,
ty bývají nejlepší.
Moje žena teda ne, ta byla těhotná, takže ta netancovala na stole, ale holky normálně v novém baru v přístavu tancovaly na stole a já jsem ještě s tím kapitánem to druhý den šel zaplatit. A oni řekli, jo, akce skvělá, dobrý. Bylo to asi 12 000 euro tenkrát. A on říkal, nejhorší je, že tady ty ťupky na těch stolech, to je u těch podpadků, kdyby si aspoň sundali ty podpadky.
Takže tak stoly stály víc než alkohol, jo?
My jsme tam teda... Náš prezident řekl, vyřešíme to jinak, uděláme tam ještě jednu akci, ale už nebyla taková. To prostě nebylo tak spontánní, jako
to bylo plánovaný, jo.
Přesně tak.
To je zajímavý, to jsem ještě nikdy neslyšel, že by holky jako měly větší útratu než kluci na tý samý akci, no, to je hodně zajímavý.
Tak možná, nevím, jak to bylo, ale pro pány, možná dvojitá útrata nakonec. Ale ne, tak teď to hodnotíme takhle s veselou, ale pro vás to muselo být paradoxní, už jste to naznačil, když se postupovalo, tak vy jste věděl, že jdete jinam. To bylo nějaký příběh kolem toho, jste podepisoval už dříve, víte?
No, já jsem podepsal už v únoru roku 2005 tenkrát, se nepletu, myslím, že to je správně. Tak vlastně já jsem byl 6. rokem v Duisburgu a už jsem cítil, že bych potřeboval změnu. Bylo mě zájem z Bundesligový Bochumy. I trenér jako mě chtěl, ten už mě chtěl 2 roky předtím, ale to jsem si urval achilovku, tak z toho sešlo, ale po 2 letech znova ten kontakt vzniknul a já jsem v únoru už podepsal vlastně normálně smlouvu do Bochumy. Ovšem se to vyvíjelo tak, jak se to vyvinulo, že my jsme sice postoupili s Duisburgem, ale Bochum vlastně padala, až nakonec padla, no, do té druhé Bundesligy, takže jsem šel zase do druhé ligy a nejhorší na tom je, že ten trenér skončil a já jsem šel do nového klubu a úplně nový trenér, jo, takže ne ten trenér, co mě chtěl, což neříkám, že Marcel Koller, který nás trénoval, že byl špatný, ba naopak, a jako lidsky je to fantastický člověk, jo, i to, co vlastně se snažil tam naučit ty kluky, protože třeba po taktické stránce to nebylo úplně v topu a on tam dal řád, který sice nějakou dobu trval a musel překonat hodně překážek, aby to zvládnul, ale zase jsme postoupili hned na zpátek, což bylo hezký.
A to znamená, co jako řád v Německu? Já si myslím, že ty hráči už tenkrát jako byli vychovaní trošku jinak než u nás.
To máš pravdu, chtěl bych říct, spíš ten taktický na hřišti, jo, že prostě oni tam hráli spíš volně, ten trenér předtím je nechával hrát, hrál se hodně ofenzivně, což není špatně, že jo, ale v té druhé minutě tam si na tebe taky počkají a můžou tě vykontrovat. A on nechtěl prostě zbyteční góly dostávat, takže některý hráči musí hrát v určitých prostorech, které třeba nechtěli, ale že byli zvyklí mít volnost, ale nakonec hrál se 4-3-3 dřív, za něho 4-4-2. Jo, takže některé pozice, samozřejmě na pozici 10 podrota, tak ten hráč musel hrát z křídla, to se mu nechtělo.
A musel víc bránit asi.
A musel víc bránit, ale zase na druhou stranu byl rozdílový. Darius Wosch, tak to byla místní legenda, tak ten byl rozdílový dopředu zase.
Téma toho, když tým postupuje, je možné otevřít z různých pohledů. Mluvili jsme teď s Tomášem Petráškem, kapitánem Hradce Králové, který postupoval s Rakovem Częstochowa, což je teď soupeř českých týmů v pohárech, ze třetí ligy do první. A on vlastně vyzdvihoval, že se dokázal jako ten poslední nebo jako jediný udržet od toho třetí ligového prostředí až k tomu titulu v Polsku. A je pravda, že když postupují ty týmy, tak často to bývá úplně pak jiné složení po postupu. Je to asi dost náročné na psychiku, ne? Jako vypadnout z toho.
Já jsem to tak ani nevnímal, protože jsem to, co byl součástí toho týmu, samozřejmě když jsme postoupili z Bochumí, tak ten tým nechali, přišlo jenom pár hráčů, ale drhlo to. Jo, měli jsme problémy s brankářem, dostávali jsme takový zbyteční góly, nebyli jsme schopni dát tolik gólů, hned asi koncem srpna udělali hráče Teofanis Gekas, což byl útočník, a to byl hráč prostě, který buď byl vidět a byl rozdílový, anebo jsme věděli, že když góla nedá, tak v Německu je známka 6 nejhorší, tak on 5 až 5,5 měl, protože, ale my jsme věděli, že je schopný dát gól a ten tým na něho pracoval, jo, a on těch gólů dal 20, jo, takže.
Což není špatný vůbec, já jenom tady k tomu, jo, ono samozřejmě jsou dva, nebo jsou různý scénáře toho mužstva, když postupuje, buď za odměnu si myslím trošku necháš to mužstvo stejný a moc ho neposílíš a ono potom ta soutěž, ta vyšší, bývá opravdu kvalitnější a doběhne tě to asi jedno, jestli to je jako první Bundesliga, druhá Bundesliga nebo u nás druhá liga, první liga, tak samozřejmě ten level těch hráčů prostě, proto některý hrajou ve druhé lize a proto některý nezvládnou první ligu a jedno, kde to je. A pak možná lituje vždycky ten majitel, že třeba neudělal nějaký zásah, ale na druhou stranu asi jako trenér asi potvrdíš, že když přijde 9 nových hráčů do týmu, tak to trvá prostě nějaký čas minimální, že než to mužstvo si prostě najde ty hráči k sobě cestu a začnou fungovat, aby byli dobrý, no. To jako není jednoduchý.
My se často bavíme třeba i teď v kontextu Premier League, že poslední roky ti nováčci utratí a teď v přepočtu na české prostě miliardu a víc za nové hráče. A
kolik?
Přes miliardu korun. Tak tam padají částky 20 milionů liber a podobné, ale že vlastně obmění ten kádr vlastně úplně. Nottingham Forest před 3 lety postupoval a koupil nebo přivedl tehdy 21 hráčů za léto. Tak to si trenéři tady, pánové, představte,
jsou dva
že...
mančafty, no.
No. Jsou dva. Aby to fungovalo, to taky potrvá nějakou dobu.
Jo. Ale že je to složitý proces hodně pro hráče, kteří slaví a pak najednou zjistí, že třeba do toho týmu se vůbec nedostanou, což teda nebyl nakonec váš případ, protože vy jste v Bochumi pak odehrál teda další dvě sezony v Bundeslize.
Je to tak, 2 roky jsem tam ještě hrál, pak jsem dostal nabídku na to, abych ještě na rok zůstal, ale to jsem měl zase dohodli Wolfsburg s Magatem, ale to nedopadlo, protože údajně jsem měl něco s kolenem, ale já jsem potom ještě hrál fotbal. Vzali hráči, který by byl po 17 zranění, takže to byla taková perlička.
A vy jste dřív čtvrťák?
No,
od
tak
přírody? Byl jste?
Vždycky se mi vyplatilo, když jsem přes léto makal. Jako
no tak víte, jak se říkalo těm tréninkovým kopcům, tam kopec bolesti.
Jasně.
No, tak.
Jo, když byl Magat ve Stuttgartu a já jsem byl v Duisburgu, tak jsme proti ním hráli v Portugalsku přípravný zápas odpoledne. Hráli jsme 1-1, si pamatuju, a my všichni jsme si říkali, to bylo dobrý, se Stuttgartem 1-1, první Bundesliga. No, že my se dozvěděli, že oni dopoledne 2 hodiny skákali schody.
No. On měl ty historky, že běželi 14-kilometrový výklus a oni mezi tím vylil vodu, že neměli pak co pít, no, to byl váš potenciální trenér nakonec, možná jste rád, že jste to nešel.
Říkal Petr Jiráček přece, že po zápase běhali, tam byl nějaký jako kanál, kde běhali prostě tam a zpátky po zápase, vlastně tu samou dávku, co odběhali v zápase, tak to, nevím, no, takový jako neotřelý způsob prostě, no.
No ale když s Pavlem Drskem už jsme tady nakousli některé ty trenéry, tak možná pro posluchače bude zajímavé taky jméno mistra světa německého, který vás trénoval v Duisburgu, vidíte?
Pierre Littbarsky, se nepletu, řekl jsem to, myslím, že správně.
Řekl to správně, měl krásný očka, to musím říct.
To měl i tenkrát, pak jsem slyšel, že byl na operaci s jednou nohou, takže předpokládám, že už si udělal obě dvě. Ale mám takový zážitek s ním, protože první schůzka, která týmová byla, tak tam zmínil moje jméno, jemu bylo přes 40, šel s náma do baga a hned mi tam šoupnul housle, ale já musím říct, že pod ním jsem to měl dobrý, že, že jako si nemůžu stěžovat, dal mi hodně a vlastně v tom v té mojí kariéře, to, co jsem měl předtím, ať to bylo v Blšanech nebo i ty trenéři předtím, tak mě posunul jednoznačně. I ten celý náš tým. I když se nám nedařilo tak výsledkově, tak si myslím, že herně to bylo velmi dobrý.
Duisburgu se přezdívalo Zebry, a tady mám, pane Drsku, fotku z webu světkartiček.cz, tam za 99 korun se dá koupit ještě, možná vydražit vaše kartička, jste měl takové kučeravé blondiaté vlasy, až bych řekl, nebo to bude světlo?
To bylo v minulém tisíciletí, to jsem ještě používal gel na vlasy.
Jo, tak modro-bílé dresy Duisburgu, ty teď teda vidět úplně v těch nejvyšších soutěžích nejsou, jsme řešili, že jsou ve třetí lize, víte.
No tak naštěstí postoupili, protože spadli až do čtvrtý a teď tam je můj bývalý spoluhráč Dietmar Hirsch a vede to druhou sezónu, první postoupili a teď jsou nahoře, myslím, že ještě pořád jsou první, i když teď pár zápasů trošku zahaprovali, ale pořád to vedou tu třetí Bundesligu.
A ty jsi ještě mluvil o tom, že vlastně fanoušci zachránili ten klub po tom pádu do té čtvrtý soutěže.
Je to pravda, jeden rok to vypadalo, že prostě finančně to nedají a že vlastně půjdou do insolvence, ale tam nastala sbírka a fanoušci pomohli klubu a myslím si, že to je taky trošku víc stmelilo, protože i na tu čtvrtou Bundesligu, když jsme tam se ženou byli před rokem a čtvrt, tak bylo 18 000 lidí, což je hezký.
Docela jde.
To by patřilo v Česku asi mezi nejlepší návštěvy sezony teda, ale no, to je jedno. Pavel Drsek, jak už jsme naznačili, tedy byl v týmu, který málem nějakým způsobem skončil, zkrachoval, ale ještě předtím byl v týmu třeba, který už vůbec neexistuje a možná by bylo zajímavé se i připomenout tuhle éru 90. v Česku.
Host desítky Pavla Horváta.
Protože obě ty první prvoligové štace tady byly specifické tím, že ty kluby vlastně nějakým způsobem buď nejsou, anebo už nejsou na té nejvyšší úrovni. A začneme asi v Chebu. Union Cheb, pro vás první prvoligové angažmá. Jak jste se tam vlastně dostal?
Tak dostal jsem se tam, hrál jsem, už v 17 letech jsem hrál za Lokomotivu Kladno třetí ligu. A mě znal, protože Kladeňák byl Karel Přenosil, který tam dělal sportovního ředitele tenkrát, jestli se nepletu tu funkci, ale byl to i bývalý trenér a viděl, že dávám z mý pozice defenzivního záložníka i docela dost gólů. Většinou to bylo hlavou teda.
Tak vy jste do 15 hrával útočníka, co jsem četl.
Ano, to je pravda. Do 15 v útoku, pak přišlo nějaký zranění a...
No, nebo se ti nechtělo už tolik jako nabíhat za obranu.
No, ale bylo to i tím, že já jsem třeba v těch 15, já jsem, nebo jsem v 8. třídě ve 14, tak jsem prostě nebyl velký, všichni mě přerůstali a já už se neprosazoval. Když jsem byl v 5. 6. třídě, tak 30-40 gólů jsem za tu sezonu dal, ale potom, čím jsem byl starší, tak jsem viděl a táta mě trénoval, tak prostě, a stejnak mi říkal, už když jsem byl v přípravce, tak mi říkal, stejnak skončíš na stoperu, jo, to říkal, a vždycky, když vypadl stoper v žákách, tak tam dal mě.
Jasně, jo. A nebral to podle sebe? Co hrál táta?
Táta hrál středního záložníka, nebral to podle sebe, ale řekl mi tohle to a to, tak to bohužel. Jasně. Dopadlo na jednu stranu, na druhou stranu bohu dík. Já jsem vždycky rád dával góly.
No a v tom Chebu vás trénoval muž, který se umístil v anketě Viktorián století na druhém místě. František Plas to byl, vidíte?
Ano.
No, a ten muž, který byl první v té anketě Viktorián století, sedí tady naproti vám. Pavel Horvát.
Jo, jo, to byl hezký večer. To byl hezký. Já jsem ho moderoval s Ondrou Betchým, to si pamatuju.
Jak jste to řekli teda, že vyhrál?
No já jsem stál vedle něj, no, tak jsem dostal kytku, pohár, nějaké medaily. Ne, to byla sranda. Tady já vidím vždycky takový ty starší kluci údržbáři říkali v Plzni vždycky, vyhrajeme zase, máme Frantu Plase. Nevím, jestli jste to říkali taky tenkrát, ale Ale pan Plas jako pro mě i obrovská legenda, když jsem ho měl možnost vidět, tak vždycky byl příjemný, vždycky se jako skvěle s ním pokecalo, no, takže...
Byl slušný, no. Musím říct, na co trpěl, tak když někdo přihrál špatně, tak ho zeřval, to bylo něco. Jo, počítal s tím, že každý bude běhat, ale jak si nedal přísnou přihrávku, no tak to bylo, to ti zvonilo v uších.
No, máte společně mimochodem oba Pavlové, že jste debitovali v lize proti Drnovicím. Vy jste, nebo Pavel debitoval, Pavel Horváth za Spartu 0-0 v listopadu 93 a vy jste debitoval v 18 proti Drnovicím při prohře 1-2 v tom roce 95 teda.
A o půlku jsem šel dolů zaslouženě. Já byl tak nervózní tenkrát, jo. To bylo něco, ale byl to určitě zážitek pro mě. Drnovice tenkrát byly nabitý. Petra Drnovic. Přesně tak.
To byl Karel Brickner na Týlovice, nebo?
Já nejsem úplně jistý, kdo byl trenérem Drnovice.
Jsem koukal jenom na sestavu, tady hrál, myslím, Jaroslav Šilhavý hrál třeba taky za Drnovice tehdy, Radek 100%. Drulák, Joška Weber taky. Ano. No, možná Richard Jukl, jestli taky tam byl.
Ríša Jukl tam byl taky 100%, byl. A myslím si, že zrovna hrál proti mně.
Jo, to možný.
No, ale každopádně specifikum té sezony bylo, že Cheb po ní skončil. Jako vy jste to asi věděli dopředu, ne? Že to půjde někam, ne?
Takhle, ty hráči se nějakým způsobem rozprodávali už během toho roku, jo, a Radim Nešťast, ten šel do Xanty, jestli se nepletu, jo, ten tam s náma byl půl roku, což byl nadstandardní hráč na naší ligu, ale potom ve finále zpětně, když si to člověk trošku rekapituluje, tak to k tomu spělo, protože ty nejlepší hráči šli pryč a my jsme tam zůstávali trénovat. Nejtěžší je, když 14 dní v přípravě trénuješ a máš si pak něco najít. No, agenti nebyli tenkrát, byli tak jenom dva nebo tři.
A měli ty úplně jako
topky.
Topový hráče, no.
Přesně tak.
A teďka jenom já ještě přemýšlím, ten Cheb hrál pak ještě v Blšanech, ne? Právě ty dohrával
My jsme začali domácí zápasy normálně hrát v Chebu, potom jsme dohráli pozemní čas v Tachově a jaro se hrálo v Blšanech. Poslední zápas proti Budějovicím, tam podle mě přišlo tak 87 diváků, tam nikdo nebyl.
A pořád to nebylo to minimum, to pak stanovili Blšany, ale poté, co už jste odešel, tam to bylo to 51 diváků, myslím Blšany, nejským na Viktorce Žižkov, myslím, že to tady hráli v Azylu, ale to už bylo léta potom, to už... Tam ani Pavel Drsek nebyl, no a potom, když teda přišel konec Chebu, vy jste byl vlastně hráč, který měl za sebou 11 startů v té první lize.
Já ještě, toho skočím, jo. Mě zaujala ta nervozita. To byl první zápas.
Přesně
tak. No a další zápas?
Další zápas jsem dlouho nenaskočil od začátku. Myslím si, že to...
Já myslím, že si jako teďka by bylo moderní otevřít internet a najít si tam nějaký dechový cvičení na to, abych nebyl nervózní.
Ne. Pozdrav slunci.
Jo.
Pak jsem naskočil na nějakých zápasech na nějakých 10 minut třeba a dali mi do útoku, jo, protože když jsem vlastně šel na zkoušku do Chebu, tak to bylo tak, že jsem nejdřív nešel jakoby defenzivní záložník. On tam chyběl taky útočník, no tak mě dali do útoku a my hráli tenkrát turnaj, se hrál v Blšanech, hráli Teplice, Blšany a Cheb. Myslím, že tyhle ty tři, hrali se dva zápasy, tyhle ty tři týmy tam byly, no a já jsem v těch obou zápasech dal gól a neměl jsem ještě podepsanou smlouvu s Chebem. Tak mě tam naháněli Teplice, ale protože Jula Bělik, ten dělal asistenta hrajícího v Chebu, tak za mnou přišel, hele, zůstaneš u nás, dáš mi na to ruku a jsem říkal, hele, když to slíbím, tak to tak platí. Takže potom hned tak jsme přijeli vlastně druhý den do Chebu, tak jsem smlouvu podepsal.
No a vlastně tady mám ještě poznámku, že jste dostal tam jedinou červenou kartu kariéry v dresu Chebu.
A víš, kde to bylo? To bylo na Slavii v 96. To jsem hrál taky od začátku. Měli jsme trestňák z nějakých 30 metrů, já stál na půlce. Samozřejmě ten trestňák dopadl tak, že se to
odrazilo
od zdi vedle a Šmíce si to mazal po léně. Mokrej terén a to byl sklus na nějakých 20 metrů, podle mě. A máma byla na té dřevěné tribuně. Naštěstí jsem Šmícu nezranil, jinak by nebyl na euro, ale dostal jsem tam hodně nadávek. A já jsem si říkal, takhle blbě přece už nemůžu dostat kartu červenou. No, takže jsem se snažil tadyhle ty zkusy spíš eliminovat.
A jak dopadl ten zápas?
Slavia, to podle mě 2-0 a kdyby to šlo dohledat někde, já si myslím, že byly, se kopaly 4 penalty a všechny 4 neproměly.
Fakt jo.
Myslím si, že jo.
Tak to je taky nějaký rekord podle mě. A tam si, to znamená ještě, než to on zanejde, dostal si červenou před tou dřevěnou tribunou, otevřeli ti tunel.
A mazal jsem a
šel si do tunelu.
Nikdo teda po mě nic nehodil, ale nadávek tady bylo hodně.
Ne, já jsem o tom duelu četl a souhlasí to, že se tam kopaly 4 penalty. Góly trefili Vladimír Šmicer a Robert Wagner a Pavel Drsek teda byl vyloučený předtím, než padly ty góly, no. Tak nevím, jestli vám to pak spoluhráči nějak počítali.
Ne, musím říct, že ne.
Bylo to v pohodě. 6500 diváků v Edenu, ve starém Edenu.
A byli rádi, že to zavinil někdo jiný.
No, ale tady na webu šanceliga.cz teda k dohledání ty penalty nejsou, ale můžou si to posluchači třeba najít někde ve světě internetu, věřím, že tam hodně brouzdají také, když třeba hledají další zajímavosti o našich hostech, nebo to, co jsme třeba neřekli úplně správně, protože koukám, že Blšany tehdy udělali ten rekord 51 diváků proti Jablonci a bylo to v Příbrami, tak to se opravuju.
Ne, Příbrami?
Ne, to bylo v roce 2003, oni měli ten azyl, víš, pak v Příbrami.
No já jsem hrál podle mě v Blšanech jeden zápas, kdy bylo finále mistrovství světa v hokeji ten den. Aha. A podle mě jsme tam hráli jako, já nevím, podle mě to byl, já nevím, kdo tam ještě mohl mít azyl jako v Blšanech.
V Příbrami nebo v Blšanech?
Ne, v Blšanech se hrálo. Hmm. A to je jedno, no,
to, prostě dohledáme,
to bylo hrozný, tam nebyl fakt nikdo, tam byli podle mě jako rodiče a pořadatelé čtyři a nikdo jiný tam nebyl.
Jakože všichni koukali na ten hokej, myslíš?
Tak
jo?
Bylo finál, naši hráli finále mistrovství světa v hokeji ten den. Aha. A vím, že v hospodě bylo 50 lidí a na tribuně 40, jako tam za bránou v Blšanech.
No ne, ale tak teď k tomu tématu, které jsem před chvilkou otevřel, vám bylo zhruba 19, když skončil CHEP. A co hráč jako v té chvíli může udělat? Nebyli agent teda?
Tak táta se mi snažil pomoct přes nějaký známý, abych se někam dostal. Byl jsem na zkoušce Bohemce, ale tam už prostě bylo vidět, že ten tým nějak mají složený, takže jeden tým trénoval na jedné straně a ten zbytek na druhý, tak moc šťastný to nebylo. Ale zase na druhou stranu něco špatný k něčemu dobrý. Zůstal jsem půl roku na Kladně, pak v Rakovníku a tam vlastně jsem potom potkal znovu Frantu Plase a dostal jsem se do toho. Nejdřív mě zkoušel všude, tak ta zimní příprava v té třetí lize je dlouhá. Nejdřív mě dal do útoku nic, pak mi dal na stopera nic, střed zálohy nic, tak mi potom dal na beka a já si představoval, že jsem Paolo Maldini v hlavě. Takže jsem mazal furt dopředu. Což
moderní pravej bek.
Levej. A hrál přes nohu, mě to nevadilo, akorát mi dal jednu radu, musíš se ještě naučit centrovat. Jako dlouhý balóny za obranu jsem uměl hrát a naučil jsem se, musím říct, že se to jde naučit a že potom díky tomu jsem se posunul zase dál. A díky Frantovi a asi i tím výkonům, tak jsem se dostal do Blšan.
Blšany, to je legenda.
Já tam jezdím teďka vlastně dvakrát v týdnu kolem vždycky, vidím ty světla, ty stožáry, taky tam mám nostalgii určitě, jako já si myslím, že každý, kdo ty Blšany zažil, tak to bylo tak specifický pro nás, pro hosty, že vlastně si fakt jako jel. Teď tam samozřejmě byly ten chmel, když bylo hezky, když už to kvetlo, rostlo, tak chmel a najednou prostě jako ty stožáry a staďák v tu dobu si myslím jako fakt pěknej, samozřejmě ta hlavní tribunka, ten kotel, já jsem tam byl hodně ze Sláví, že vlastně vím, že ten kotel byl za bránou, za tou, kde tam bylo to místo, že to fakt bylo jako dobrý a dobře se tam hrál, hlavně vždycky dobrý hřiště, že jo.
Hřiště výborný, tam prostě se o to starali. I starají teďkon, občas tam jedeme z reprezentací, vím, že se tam pořádají i turnaje nějaký a stará se tam o tom Robert Janek a jeho dcera. Myslím, že jedna možná obě, ale hlavně ta jedna, že se stará o hotel a jsem rád, že to tam jede, že to nechá teda zase tolik, samozřejmě potřebovali některé věci zlepšit a za mě by to bylo fantastický tréninkový centrum.
Určitě.
Pro reprezentaci.
Já teda musím třeba mládežnickou.
Já tam mám jednu určitě, 100%. Já mám jednu nepříjemnou zkušenost, protože tam vzadu je ten rybník ještě a kolem něj byla kůra. A já vím, že jsme tam byli s Teplicema tenkrát, s Frantou Strakou a mě tam začalo bolet na té kůře achilovka, jak to bylo měkký, tak jak jsem na to nebyl zvyklý, tak vím, že jsem tam měl jako spoustu času jenom koukat na tréninky, protože jsem nemohl jako pak trénovat ty poslední 3 dny, ale ten areál je prostě jako výborný, to souhlasím.
Já si pamatuju tenkrát, když jsem tam hrál, takže právě to tam vysypávali tou kůrou takhle, aby tam byly nějaký cestičky.
A on to byl přesně, buď to byl nevím, jestli kilák, nebo jestli to bylo jako 500 metrů, vím, že nám to vycházelo ten běh vždycky na dvě kola, že to bylo hrozný, jak bylo to vedro. Mm-hmm. Ještě ta kůra, jak to bylo měkký pro mě jako těžšího závodníka, tak jsem úplně z toho nadšenej nebyl prostě. No.
Pavel Drsek v desíce Pavla Horváta, mluvíme o Blšanech, vy jste vlastně postoupili do té první ligy, byla to historická věc pro celý český fotbal, protože to je dosud nejmenší obec hrající nejvyšší fotbalovou soutěž. Teď jsem to vlastně srovnával, když teď švédské Mjällby vyhrálo titul, tak to je obec o nějakých tisíci lidech a Blšany podle mě jsou taková výzka, možná menším ještě počtu teda lidí, a jako jak tam jako se dá hrát, nebo trávit ten prvoligový fotbalový život? Vy jste tam bydleli?
Ne, tam nebydl v Blšanech, nebydl nikdo. Nikdo bydlel v Žadci, některý hráči byli z Prahy, já jsem byl z Kladna, tak mě vždycky Günter Bittengel nabral, zatroubil na mě, tenkrát začínali mobily. Já jsem, když jsem si koupil mobil, musím, Nokia 3110, to stalo asi přes 10 tisíc, byla skoro moje celá výplata, že jsem bydlel doma.
Dneska tak... bys ho prodal za 50.
Jste měl kredit, ne? Kolik bylo? Třeba 200 korun kredit, ne? Byl.
Já jsem měl nějaký tarif, už nevím za kolik, ale vím, že to bylo všechno dražší, daleko víc než teďkon.
Ale takže jste tam jezdili do Blšan?
Jo, asi tak necelou hodinu jsme jeli, ale normálně jsme tam otrénovali, pak když už tam byl ten hotel, tak jsme se mohli natáhnout, že jo, mezi tréninkama, pak jsme šli na druhý trénink a jeli jsme domů.
Ale že jestli člověk tam, když tam hrál, cítí vůbec nějaké sepětí z toho obcí? Nebo o to vůbec
jo,
tam
nejde? Jo, tak pro mě je to určitě nostalgie, protože ty dva roky to nejde zapomenout. To byly dva úspěšné roky. První rok postoupíš, druhý rok jsi šestý, takže si pamatuju, poslední zápas jsme hráli na Slavii, tady Pavel hrál proti nám, tak to tam Chvaldovi asi z 35 vymet.
A to byl poslední gól ve starém Edenu, to se tady pochválím po několikátý, protože pak ho zbourali.
Takže vy jste oba nastoupili při tom posledním utkání ve starém Edenu.
Je to tak.
Dobře, Pavel dal Šibenici a...
No Šibenici ne, ale on stál blbě Chvalda.
Stál blbě Chvalda, no.
A já jsem viděl, že stojí blbě, tak jsem to využil. No.
Pamatuju si, potom jsme jeli do Blšan a tam jsme měli takovou rozlučkovou party a ten zápas ukazovali v televizi, tak se jenom táta podíval na mladýho a nebyl to hezký pohled. Byl přísnej na něj.
No tak to je samozřejmě jméno, který musíme zmínit, no. František Chvalovský jako...
Starší bývalý předseda FAČR nebo ČMFS. No.
Jako pro mě vždycky jako výborný chlap, vždycky, když jsem ho viděl, tak mě taky jako zdravil. Já jsem si vůbec nepředstavoval, že mě zná třeba, ale jako Pavle, ahoj, jak se máš? Normálně fakt jako výborný... Jaký musel být jako denodenně, nebo jestli jste vůbec vídali denodenně?
To jsme ho nevídali denodenně, protože on už byl tenkrát na FAČRu předseda, takže vídali jsme ho, ale ne, že by to bylo na každodenní bázi.
A byl to takový ten šéf, který si říkal, hele, já nevím, teď, dobře, dojížděli jste, hele, šéfem, my jsme potřebovali služební auto.
Služební auta tam měli někteří, Günter Bittengel, ten měl svoje auto, ale normálně cesták dostával, takže já se o tohle nestaral, mě vozili a myslím si, že to si vždycky vyřešili. Tenkrát tam peníze ještě byly, tak to bylo dobrý. Pak postavili tu tribunu za bránou, takže do toho investovali hodně peněz a myslím si, že to bylo taky nějakou dobu znát. Takže začali pomalu.
Pak nebyly cestáky.
Pak asi nebyly cestáky, ale já jsem měl cíl prostě jít ven, hrát do zahraničí, to byl můj sen. Potom, co jsem se dostal do ligy a to se mi splnilo.
No a když se ještě dostaneme k tomu, že tehdy třeba na premiéru Blšan v první lize do Teplic přišlo přes, kolik to bylo, přes 12 000 lidí, no? 12 089, to byly teda mimořádné časy. Ne, v Teplicích,
to bylo první kolo, první poločas nás Teplice motali jako blázen. Ale jsme se nějakým způsobem o poločas srovnali, něco si řekli k tomu, pan Beránek nám k tomu něco řekl a druhou půlku si myslím, že už jsme hráli lepší fotbal, ale první poločas to byl kolotoč. 12 000 lidí to nehraje.
Ono taky složení toho mužstva, teď si zmínil Míru Beránka, ještě tam byl sportovní ředitel jeden, celkem zajímavý podle mě, a i spoluhráči si myslím, že jste nebyli úplně jako
slavní. Jaký sportovní mužstva? Ředitel?
Honza Říčka tam byl.
Ten byl jako asistent a pan Kovář. Ale ten objel všechny zápasy zase na druhou stranu, ale kdo to tam vlastně ved, tak to byl pan Kovář, jasně, který už bohužel po smrti, Míra Beránek, Honza Říčka, ten objel všechny zápasy, takže ten znal podle mě od páté ligy, vejš, znal všechny. Jo. a od U10 nahoru taky všechny.
Tehdy... A ještě o nich všechno vědělo. Že?
Jo. Přesně tak.
A tehdy tam s vámi hrával mladý Jan Čimák. Ano. Ale byl jste dražší teda, když jste odcházel, jsem koukal na ty dobové fotky.
Je to pravda, tak já šel do první Bundesligy a on šel do Hanoveru do druhé Bundesligy. Hmm. To, že Honza je zajímavý hráč, tak to jsme viděli všichni. Musím říct, že celý ten tým byl složený slušně, protože tam byli jak zkušený hráči, tak ta střední generace a bylo nás spoustu mladých. No a my jsme poslouchali, co říkají, když nám je... Beda Vrabec řeval hraj dopředu, no tak mi to taky zvonilo v uších, protože když jsem se podíval, že mám hrát brankáři Čertovi, že jo, který řval jak pavián.
Nedávej aby... mi to.
Ne, to on zase jako nohama uměl, ale...
Byl čert.
Tomáš Obermajer, který je trenérem brankářů v mládeži na Dukle teďkon, ale tomu se jinak neřekne než čert, jo, takže, ale nejvíc řval, když někdo měl vystřelit, tak to bylo něco, jo, takže... On samozřejmě měl odměnu, když nedostal góla, tak já se mu nedivím, že řval, to bych řval taky.
Jo. A jak jste vnímali vy oba, když jste byli v té době v profi fotbalu, ten projekt Blšanský jako udržitelný, nebo už to bylo spíš takové, že to je senzace, možná čekání třeba na to, kdy to dokape?
No tak já jsem samozřejmě netušil, jaká je vnitroklubová situace, to vůbec asi nikdo z těch protihráčů, možná ani těch kluků, který tam v tu chvíli byli úplně.
Já prostě ty dva roky jsem prožil jako super léta, výplatu jsem dostal, ale co bude potom, jsem ani tak neřešil. Samozřejmě, když jsem v létě jezdil, protože většinou Bundesliga skončil tak o 14 dní dřív, tak jsem se šel podívat v Blšanech na zápas a nějak jsem tohleto neřešil. Jo. Tak, tenkrát že... prodali hráče, mě prodali Honzu Šimáka, pak Čechyně šel do Sparty, za to taky utržili prachy, takže oni zase nějakým způsobem peníze vydělali, ale tohle já jsem třeba vůbec neřešil.
Ne, tak vlastně je to možná jako trošku paralela s Drnovicema, že jo? Drnovice taky v úvozovkách takhle dopadly.
A v těch 90, že jsi tam měl i tyhle ty ojedinělé kluby, třeba na jednu sezonu Lázně Bohdaneč, Benešov, že se to takhle událo,
no,
a pak
tak
šli
hlavně
pryč.
To, tam bylo to tak, že vlastně tam fakt byli takový ty dražší, starší hráči a vedle nich tyhle ty kluci, který vlastně vždycky se někam posunuli, protože ta liga v té době, když jsi byl jako mezi tou skupinou těch starších hráčů, tak ty mladí, teď to řeknu jako trošku možná ošklivě, když jsi byl kopyto, tak tě mezi sebe prostě nevzali, jako když jsi jim neměl co přinést, tak tě ty spoluhráči jako nepustili na hřiště a ten trenér, samozřejmě všichni hrajou na výsledek, takže tam nebylo úplně jako čas zkoušet, jestli budeš dobrý nebo nebudeš. Když jsi to dokázal na hřišti, tak si hrál a ty starý kluci tě vzali a většina těch týmů prostě takhle poskládaný byly. Byli tam starší hráči, který podle mě měli lepší smlouvy a kluci, kteří začínali, kteří si to vybojovali a pak se někam dostali, no.
Pár ještě údajů k Blšanům, pak se dostaneme už jinam s Pavlem Drskem a Pavlem Horvátem. Pavel Drsek tam vlastně odehrál tu jednu prvoligovou sezonu, dosud nejúspěšnější v historii klubu, 6. místo, 42 bodů. Ono dosud není úplně patřičné slovo, protože bohužel Blšany od roku 2016 už fotbalovou obcí nejsou. A Pavel Horvát, bilance v první lize proti Blšanům, 8 zápasů, 6 výher, 2 remízy, takže vlastně nejúspěšnější neprohraná bilance proti klubům, proti s kterým si nastoupil teda vícekrát. Takže gratuluju. A pokud teda tady už nic nemám, tak se můžeme přesunout na sever Čech.
Host desítky Pavla Horváta.
Pavel Drsek je tady dnes také jako trenér mládežnické reprezentace, kterou čeká mistrovství světa, k tomu se dostaneme ještě v desítce, nicméně velmi zajímavý kariérní zářez, co by hráč máte v Jablonci a tam jste byl bod od titulu, dá se to tak říct. Možná už někteří zapomněli, ale byla to teda divočina na konci
myslím,
sezony.
Já si myslím, že to byl i gól, který jsme mohli dát proti Spartě.
A mohl ho dát Tomáš Pechard, víte, to si možná lec dost vzpomene.
Pegas šel sám na golman, na bránu, to už byla prázdná. A Erik Brabec ještě sprintoval a dokázal mu to lehce zblokovat a trefil břevno a se odrazilo potom před lineu a mimo, takže... Já jsem si tenkrát ani tak nebral, teď samozřejmě, když si to člověk vezme zpětně, ano, mohli jsme mít titul, pravděpodobně, ale bohužel to dopadlo takhle. A...
To bylo ta sezona před tou první titulovou sezonou tady Plzně,
ano.
A tehdy bojovali po podzimu o titul vlastně 4 týmy, teda 5 týmů, včetně Teplic teda vedli, pak tam byla Sparta, Jablonec, Ostrava a Plzeň a vy jste v tom pelotonu zůstali fakt až do posledního kola, to bylo pod panem Komňanským, vidíte?
To bylo pod panem Komňackým, ano. Myslím si, že ten kádr byl složený taky velmi dobře z těch zkušených hráčů a z těch hráčů, který byli mladí. Přišel k nám vlastně Honza Kovařík, který hraje ještě za Bohemku. Tak musím říct, že toho si nemusel učit, jak má centrovat. Ten to věděl, ale takticky tápal, takže to jsme si řídili my na hřišti, my starý, my jsme řekli.
Ale Pavel Drsek byl třeba mladou frontou dnes zvolen osobností podzimu ligy, podzimu 2009. Vy jste se tehdy vlastně nevracel, to nebyl úplný návrat v Bundesligy, vy jste tam měli ještě Řecko, pak Kladno, víte, takové komplikovanější časy.
Jo, to bylo právě potom v Německu, kdy jsem nevěděl, trošku jsem koketoval se Spartou, ale tam to nedopadlo. Trénoval jí Vítě Lavička a musím říct, po pohovoru s Vítěm, tak jsem chtěl do Sparty jít. Jednoznačně, ale prostě byly věci, na kterých jsme se se Spartou nedohodli, chtěli, abych přišel na zkoušku, mě bylo 32, jestli se nepletu, jo, a to prostě jsem říkal, no tak já půjdu na zkoušku. Kopačky jsem musel hrát v Nikech, já hrál v životě jsem nehrál v Nikech, vždycky jenom Adidasky, a já jsem i v Bochumi, kde byly Nike, tak já hrál v Adidaskách, protože oni věděli, já jsem si vzal na nohu, obych jsem dvě kolečka a musel jsem jesu na vřejmě, tak pálili nohy, to byla druhá věc. No.
Uši, ne, trošku.
To jsou, taková ta podrážka je tam trošku jinak, no, takže.
No já teda na tohle navážu, protože já, když jsem přišel do Sparty, jak ten, já tu značku nebudu hanit, protože v tu dobu prostě v tom hráli všichni, nebo hrajou v tom, ale každý ten hráč je fakt jako specifický, jo. Já jsem vlastně hrál taky celou dobu v těch Adidaskách, pak jsem měl Mizuna a musím říct, že vždycky jsem potřeboval kožený kopačky a to mi v tu dobu nemohli nabídnout, jo. A po, já nevím, třeba tříměsíčním hledání jsme našli jeden typ těch kopaček, v kterých jsem odehrál vlastně celou sezónu i jsem v tom trénoval, nebyli prostě jiný, byli schopní udělat mi různý podrážky, ale prostě ta kopačka mi neseděla, byl jsem z toho nešťastný. A první zápasy jsem vlastně, dokonce mi tchýně přešívala Mizuna, aby tam byla ta fajfka, ale oni podle podrážky poznali, že to jsou Mizuna a poslali mi normálně na klub jako upozornění, že ještě jednou a bude tam pokuta v řádu jako tisíců euro. Jo,
jak to poznali? No, tak jako z fotek, jo?
Tu podrážku nepřešiješ, jo? Tam
ale můžeš to přebarvit, mě to v Německu kustodi barvili.
Já jsem tam měl, a oni mají i jinak kolíky trošku,
jo,
že oni poznají pravda. Prostě to.
Jako z televizního záběru nebo z fotky?
Ne, tak viděl si fajfku, jako tam na Mizunu je takový ten klokan, jako a bylo to odpáraný a zůstala tam ta fajfka. Takže jako to vypadalo jako tempa, takový trošku bílý, no ale samozřejmě ze spora bylo poznat, že to prostě jsou jiný kopačky, tak jsem v tom dva zápasy odehrál a pak už přišlo upozornění, že to, takže jako souhlasím s tím, že mě taky prostě ten typ těch kopaček vůbec neseděl a byl jsem z toho nešťastný, že jsem se v tom cítil jak na chůdách, takový jako diskomfort totální jako pro mě.
A ty potřebuješ se cítit pohodlně.
No jasně, no. Ještě když hraješ fotbal, jako kdybych jako hrál hokej, tak si tam dám nože a bylo to v pohodě, ale jako byl to pro mě jako v tu chvíli taky veliký problém, no. Zrovna tohle třeba.
Jo, souhlasím. Ale v tom Jablonci jsem pochopil, jste se cítil dobře, ne?
Já jsem v Jablonci se cítil dobře, dva roky jsem tam odehrál a my po té první sezóně jsme měli jenom 8 dní dovolenou a já přišel po dovolený a úplně utahaný a začali jsme běhat zase kilometry, no já jsem okolo přehrady, já myslel, že se zbláznil, takže jsem byl zavařený ještě někdy v září, jo, a vlastně tím končila moje fotbalová kariéra, by jsem tak řekl. Jsem i cítil, že prostě to už není ono, už jsem byl starší a já vždycky musel mít, nikdy jsem nebyl žádný sprinter, ale vždycky jsem musel mít tu svoji dynamiku. Pokud jsem cítil, že není, tak mi to nedělalo dobře.
Já jenom jsme ještě připomněli, ještě tady zaznělo útočník a záložník, tak jenom ten typ toho hráče, za mě teda, doufám, že se pak popíšeš ještě, jestli k tomu něco dáš, taková jako klidná síla, jako rozvaha, to, že dával góly, jako samozřejmě k tomu patřilo, nepříjemný hráč do standardek, ale vlastně já bych řekl takový jako trošku Míra Kadlec pro mě. Opravdu, tak, jako jo.
Tak to je poklona pro mě.
Takový klid, jako rozvaha, bylo to vidět a to, co si uvědomu já, takže takovýho hráče si prostě potřeboval vzadu mít, když si tam měl korty mladý kluky, který se od něj mohli učit. No.
No, já jsem měl na levý straně tenkrát Tomáše Jablonskýho, ten hrál levýho beka, ten Honza Kovařík hrál vlastně levýho záložníka a já jim jak o trénink, tak o zápas říkali, jak mají běhat, jo, aby mohli dostat balon, protože samozřejmě to byla věc, který ty kluci třeba úplně nevždycky věděli. Do defenzivy, to jsem tam řval i na Anese Hordiče napravo, protože ten se tam někde toulal, na balonu byl fantastický, ale tadyhle v těch věcech to nevěděl, takže tohle bylo pro mě důležitý, že třeba i po té taktické stránce, že to jelo tak, aby nám to těm starým sedělo, protože my jsme zase na druhou stranu nemohli. Když jste k nám přijeli, tak vždycky jste nás vybrejkovali, to si pamatuju ten zápas doma na podzim, tak jste prostě nás setřeli po brejkách, tam jste měli rychlý hráče, teď jsem to tam posílal dopředu a bylo to.
Já teď bych jako přeskočil k těm, ty jsi prostě trenérem mládežnických reprezentací, teďka tohle téma, z pohledu toho trenéra, samozřejmě v mládežnické reprezentaci tam nemáš takový dlouho hráče, který mu je 30 a bude jim to říkat jako, hele, ty musíte bránit takhle, ty nemůžeš takhle útočit.
Máš pravdu.
Jak s tímhle nakládáš?
No tak ty hráče vybíráš typologicky, jezdíš po té republice a koukáš samozřejmě, který hráči by se ti do toho týmu hodili. Předtím v 15 to Charlie Havlíček nějakým způsobem dává dohromady, myslím říct, že odvádí výbornou práci, že o těch hráčích má obrovský přehled a pak to předá trenérovi do 16 a potom s těma trenérama, s kterýma spolupracuju, tak prostě se snažím najít ty správný typy hráčů, kteří nám budou vyhovovat. No.
A vy jste říkal Charlie Havlíček, to je Petr Havlíček?
Ne, to je Karel Havlíček.
Aha, jasně. Tak Charlie je co?
No já jsem nevěděl, jestli to není další přezívka, víš, protože Karla Havlíčka pamatuju, že trénoval třeba v Hradci Králové, když tehdy padali, to nevím, kolik už to je let, a Petr Havlíček, to jsem chtěl zmínit, potom jste nastupoval předloni do té pozice trenéra 16, víte, on dostal tehdy prý nabídku z týmu Anej Nordsjælland. Z Norska nebo z Dánska.
Ale podle mě on v té akademii je v té africké části.
Jo, do egyptské. No to jsem se chtěl zeptat, jestli vás třeba něco takového by mohlo lákat, jako vydat se tímhle. Mně to přijde totiž docela exotická věc, že jde člověk jako do mládežnické akademie týmu ze severu Evropy do Egypta.
Jo, tak chtěl to podniknout tohle a to je rozhodnutí. Já asi úplně bych tady do té země nešel, nebo do takových států, spíš bych šel do Německa, tam by se mi líbilo, tam jsem byl jako hráč a určitě by se mi tam líbilo i trénovat, ale vím, že dostat se někam takhle, tak to musí mít člověk za sebou kurňa úspěch.
A vlastně hledat tam hráče do mládežnické reprezentace je v něčem asi snažší, ale v něčem složitější, když tam mají tolik hráčů, ne? Třeba v Německu konkrétně.
Přesně tak. Jenom včera jsem koukal, že Lenard Karl hrál za Bayern Mnichov, dal góla, hrál poprvé v základě v Lize mistrů, jo, a dal góla na 1-0.
To je ročník 2008.
2008, přesně tak. To je náš ročník. Pak ještě třeba Dekat, ten hraje normálně za Anderlecht 2008, jo, střední záložník, Belgičan. A proti takovým hráčům my jsme se utkali prostě na Euro, nebo proti Německu jsme měli v první kvalifikaci, takže to jsou zajímaví hráči a já bych byl rád, kdyby u nás v Čechách se mladým hráčům dával větší prostor.
A mají na to?
To je druhá otázka, jestli na to mají, ale když je neskusíš i v tréninku, tak nevíš, jestli se ti posune. Dívíš sám, jak jsme se posouvali, když jsme začali trénovat v dospělém fotbale, tak ale nějakým způsobem my ty hráče musíme dostat do profi fotbalu, pak se divíme, že v reprezentaci dospělí, že ty hráči nám nehrajou v těch top klubech, jako dřív hrál Karel Poborský, jo, a ostatní, jo, ale my je musíme přece dát šanci. A to si myslím, že tady tolik neděláme.
No já nevím, jaká je ta cesta, jako jestli třeba jít na hostování, teď jsi z Kladna, ta Kladno hraje třetí ligu, jestli jít na hostování v 17, v 18 letech do ČFL, omlátit se mezi těma chlapama v tom týmu, který o něco hraje.
Teď si myslím, že ta Slavie zrovna, že to má slušně poskládaný, že má ČFL, tam má U20, tomu říkají, tak nebudu říkat...
V těch Živanicích, nebo?
No, oni už to... Bývalý Živanice, oni to hrajou na Ksavrově teďkon, jo, potom máš druhou ligu, takže si to můžou šoupat vlastně tady v klubově, což je taky zajímavý, jo, protože ty hráči, když jsou lepší, nebo třeba jsou po nějakým zranění nebo nemoci, tak ti můžou hrát vlastně o ten jeden level níž, jo, což za mě je zajímavý, uvidíme, jestli v budoucnu to bude pokračovat nebo ne, jo, ale určitě je dobrý v 17 letech jít hrát dospělý fotbal, když na to máš a musíš dostat tu příležitost, aby si mohl chytnout za pačesy.
Pavel Drsek, jak dlouho vy jste vlastně u mládežnických fotbalových týmů?
Já jsem teď 2,5 roku.
u těch reprezentačních. A předtím jste působil ještě u mládeže Kladna, víte někde?
Já jsem byl rok šéftrenérem žáků na Kladně a vlastně když jsem začínal ještě trénovat, tak jsem rok dělal 16 a to jsem hrál ještě na Střížkově druhou ligu, ale tam je spíš jsem trénoval teda. Jo, to už bylo takový dojíždění. By
hrající trenér? Nebo?
Já jsem byl trenér 16 na Kladně a jako hráč jsem byl. Jako hráč ještě jsem byl na Střížkově druhá liga.
Ne, mě jde o to, jak se člověk dostane vlastně k tomu trénování mládeže pak i na téhle vrcholné funkci jako reprezentační trenér třeba 18, 17, kdy do toho dospěje, že ho to vlastně i baví, protože si myslím, že to musí být nesmírně náročná práce, občas takový to, jak se říká, to sisyfovské snažení prostě, protože neustále jedete od znova, v podstatě hráčům musíte něco vysvětlovat, asi taky jsme byli mladí, jak si asi pamatuju, jak jsme se možná chovali. Složitá věc, ne?
Za sebe, Honzo. Chovali normálně, jako sportovci prostě.
No třeba jako dirigent v mládežnickém orchestru, to má podle mě složitější než borec, který si stoupne tady před fok třeba, no.
Jsou i mládežnický muzikanti, mají orchestry,
no jasně, jo. Jasně, no. Jsou ty hudební tábory, ne?
Že těm hráčům něco musím vysvětlovat, tak opakování matka moudrosti, takže to tak prostě a Pavel má taky kluka, 2008, takže...
No,
takže
to já bych jako ti do toho, to je úplně jedno, jestli máš mladý nebo starý, těm starým to musíš opakovat taky, jako to takový rozdíl není.
Jo?
Si pamatuju, když jsem trénoval juniorku v Jablonci, tak po zimní pauze byl první přípravný zápas a jsem si říkal, já jim nic neřeknu, uvidíme, jak budou vypadat, no to byl chaos. Všechno zapomněli, mi připadalo, tak jsme jeli od znova.
No a zajímá mě ten výběr hráčů, teď teda v pozici toho šéftrenéra u osmnáctky, kolik máte lidí, aby vám třeba řekli, hele, tamhle hraje prostě na jihu Moravy nějaký dobrý mladý borec, kterého jsme ještě neviděli, protože jako to síto je sice úzké, ale asi to, co se do něj sype, je dost ze široka, ne? Nebo může být?
Ano, může být, myslím říct, že spoustu hráčů už máme takhle vyskautovaných, ale vždycky někdo někde vyleze, jo, takže není to třeba, že by desítky hráčů byly nový, zajímavý a spíš jsou to jednotky, jo, protože za těch 2,5 roku a ten Charlie, když to měl rok předtím, tak 3,5 roku, tak ty hráče víme. Spíš je to takový, že třeba některý hráči vypadají zajímavě, pak trošku to upadne, to se může stát, protože mají nějaký zdravotní problémy třeba a pak zase vylezou nahoru a jsou dobrý.
No a co se týče teď aktuální situace, vy máte za sebou s 18 mistrovství Evropy, nebo to bylo se 17?
To bylo se 17 mistrovství Evropy. Tam byla top kvalita, musím říct, a bylo znát, že ty soupeři hrajou takový dospělejší fotbal.
Itálie, Belgie, Anglie, no.
S Itálií si myslím, že jsme zahráli velmi slušně, ale jak hrají Italové, tak prostě to s náma bylo. Jo, dali nám góla a chtěli hrát na breaky, jo, nikam to nehnali, zbytečně, že by nás přehrávali, to ne, to zase, když jsme hráli v Itálii v 16, 2 zápasy, tak tam jsme vyhráli první zápas 2-0 a spíš nás tlačili, musím říct, tam jsme my byli takový spíš hodně defenzivní a v druhém zápase jsme hráli 2-2, tak ten byl zase trošku lepší, ale teď, když to srovnám tý 17 na tom mistrovství Evropy, tak si myslím, že po fotbalové stránce jsme horší nebyli, no ale Italové zvládli všechny 3 zápasy, porazili i Anglii, porazili i Belgii, no a to musím říct, že my, když jsme hráli s Anglií a s Belgií, tak to první poločas to byl fičák, teda. Jo, hlavně s Anglií, to tam hraje hráč Dawson, ten je narozený 31.12.2009 a co ten tam dokáže s balónem dělat, tak to je zajímavý.
Ale jenom ještě takhle pro posluchače, samozřejmě i tyhle kategorie už prostě máte přípravu na ty zápasy.
Jasně.
Jak probíhá příprava na Itali třeba?
No tak my na Vyscoutu si najdeme ty zápasy, které oni odehráli, to si sestříháme, klukům ukážeme nějaké věci, já většinou toho vím z těch zápasů, co mám nasledováno, asi nejvíc, plus videoanalytik. Moji kolegové taky ty zápasy vidějí, ale ty pracují v klubech, tak mají i jiný vlastně starosti. No a potom během toho srazu, co máme, tak je připravujeme vždycky nějakou část toho tréninku, děláme vlastně ve finále přípravu na toho soupeře. Buď jo, jedeme defenzivu, anebo ofenzivu. Jo, jak bychom mohli toho soupeře překonat a vlastně ty jednotlivce eliminovat. No.
Myslíte, že existuje nějaký styl, který by měl být společný těm reprezentacím? Protože jsem se tě zeptat třeba, jak hráli mladí Angličani. Jako jak to popsat třeba v kontextu s dospělou reprezentací, která na posledním euru možná třeba někoho nudila, ale tou dominantností na balonu a tím, jaké mají hvězdy, vlastně došly až do finále. Ale právě teď, když se bavíme, tak vlastně stále není ten hlavní trenér reprezentace na dlouhou dobu. Máme pana Kessla teď teda pro ten listopadový sraz, ale taky se mluvilo o tom, že to prostě není o tom jednom trenérovi, abych se myslel třeba trošku ze široka. Jestli vy, nebo i Pavel, jak to vidí, z hlediska toho, jestli by měla mít prostě ta reprezentace nějaký prostě muster, podle kterého
prostě
se bude hrát.
Ačko hrálo stejně jako 17.
Jestli to takhle stavět, jestli to vůbec jde, podle vás?
Tak my v mládeži tam hrajeme na čtyřčlenou obranu, to je daný. Nehrajeme trojku, hrajeme čtyřku vzadu a potom, jestli hraje 4-2-3-1, 4-3-3, 4-5-1, tak to už je takový volnější. Občas něco přizpůsobí soupeři, malinko, napadání máme stejný, jak od U15 až po U20, ale a potom Ačko už to má zase trošku jinak, no, takže já si myslím, že tam si taky to připravují na ty jednotlivý zápasy a viděl jsem, že hrajou někdy ve trojce, někdy ve čtyřce.
Ale já ještě, samozřejmě dali jste každý zápas gól, Anglii 2, já jako, dá se to jako považovat za dílčí úspěch, že ty zápasy nebyly žádný propadáky, jako, nebo jste to čekali lepší nebo horší?
Tak hlavně první poločasy jsme nezvládli v těch třech zápasech, kdy jsme neuspěli a to asi byl největší kamen úrazu, že my jsme nezvládli první poločasy a ty jsme prohráli, jak vlastně z Belgii, kde jsme prohrávali 3-0, tak z Anglii, kde to bylo 4-0. Tam jsme si říkali, hlavně, aby jsme jich nedostali 7-8. Jo,
tak
kluci byli
zažili,
to jsme zažili. Kluci byli trošku vystrašený a myslím si, že potom to zvládli. Jo. Vlastně jsme dva góly dali a ještě jsme tam měli 2-3 situace, z kterých jsme góly dát mohli, ale neříkám, že Anglie nemohla dát druhý poločas góla. To taky mohli. Měli tam dvě situace zajímavé a oni to nevyužili. Jenom je perlička, ještě bych dodal, že my díky tomu, že jsme dali Anglii dva góly, tak postoupila Belgie. Jinak kdyby to bylo 4-0, tak postoupila Anglie. Ale oni slyšeli z na tribuně, jak ty rodiče těch anglických hráčů, jak se radujou, že vlastně Italové to otočili z Belgii, jo, a najednou jako kdyby skameněli ty hráči. A my jsme ten druhý poločas hráli a jeli jsme pořád dál a potom jsme jim dva góly dali a byli jako opaření a belgický trenér mi děkoval, že jsme bydleli na stejném hotelu, tak mi děkoval za to, že oni vlastně postoupili do semifinále.
A teď co vás čeká? Teď no, to bude mistrovství.
Čeká, no.
Mistrovství světa.
No.
U17 teďkom v Kataru letíme 1. listopadu, hrajeme 5. s Tadžikistánem, 8. Burkina Faso a 11. je Amerika před náma.
Jak se připravuje tým na Burkina Faso nebo na Tadžikistán?
Zase, ty zápasy jsme si našli, jo, o těch soupeřích, takže ty videa tam jsou a kluci dostanou od nás informaci. No, ale připravíme se tak, že zase budeme trénovat s klukama i ty taktické věci, ale i všechno možné, protože máme se raz pondělí a letíme v sobotu, takže od pondělí do pátku jsou tréninky, takže jednofázový, tak potřebujeme i kluky trošku malinko dotrénovat, aby jenom tam nebyly taktický tréninky, to taky nejde, takže nějaká rychlost tam musí být.
A no a nějaká jako vidina, kam postoupíme?
Já jsem spíš takovej, že budu spíš, by jsem chtěl jít zápas od zápasu, protože až na hřiště poznáš sílu toho soupeře, jo. Ono se řekne Burkina Faso, ale Burkina Faso skončila čtvrtá v africkém poháru. Jo, a to třeba lidi nevědí. Jo, většinou jsou ty hráči takový vyspělejší. Jo, a Tadžikistán viděl jsem, jsou to zajímaví hráči, hlavně dopředu tam mají hráči za 7, 10 a 11, prostě zajímaví. Jo, vidí, že ty dovednosti tam mají a jsou schopní dát góla.
Tak oni z těchto zemí taky jsou hodně často dobří bojovníci, tak bývají asi sveřepí i ti fotbalisti, ne?
Přesně tak. Bude to vždycky oříšek a my doufáme, že si s tím poradíme.
Ano, bude to první tedy šampionát mistrovství světa pro českou 17 od roku 2011, ale držíme palce, ať se povede třeba opakovat ty účasti, protože jak jsme četli, tak tyhle šampionáty teď budou každý rok v Kataru až do roku 2029. Teda. Tak uvidíme, jak se vám povede. Pavel Drsek bude tam trénovat letos už za nedlouho, tak mu držíme držíme palce a děkujeme za rozhovor.
Já také děkuji, že jsem mohl přijít.
Ano.
No, držíme palce všem jako klukům, hlavně aby jim to vyšlo, ať si to užijou a vy budete jezdit vlastně do toho samého, no, tak snad najdete dobrý hotel, abyste si tam udělali pohodlí. A...
hotel jsme našli, tak, tak
jenom,
snad tam...
Jenom na závěr tady k těm penaltám, jak se neproměnili, Jan Cuchal mi to vytiskl 17. března 96 Slavy a Cheb 2-0 a neproměnili Babel, Novotný, Pavel, Jan Suchopárek a za hosty Jaromír Jindráček. Tak, to bylo všechno. Mějte se fajn, naschledanou.
Naslyšenou.